Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, iată, ne întâlnim din nou pe calea undelor pentru a urmări împreună minunatele lucruri pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le face prin intermediul lui Pavel, acest neobosit călător, a cărui singură dorință era să ducă Evanghelia peste tot unde ajungea. După experiența din Efes, Pavel se duce în Macedonia, la Filipii, la Troa și la Milet. Bătrânii bisericii din Efes au venit și s-au întâlnit cu Pavel în Milet. Are loc o reuniune emoționantă, la sfârșitul căreia Pavel își a rămas bun de la ei pentru a pleca mai departe.
Să vedem deci din acest capitol cu numărul 20 al cărții Faptele Apostolilor, care sunt locurile și evenimentele prin care ne va purta Cuvântul lui Dumnezeu. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia. Aceasta înseamnă că apostolul a vizitat din nou Atena și Corintul. În Grecia a rămas 3 luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Avea ca tovarăși până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristars și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Bărbații numiți aici sunt credincioși care l-au primit pe Hristos în urma propovăduirii lui Pavel. El are acum o delegație în toată regula. Acești bărbați au devenit misionari. Când a trecut prin Grecia și Macedonia, Pavel a vizitat toate bisericile pe care le întemease acolo. El s-a oprit la Atena, la Corint, Tesalonic, Berea, Filipii. A refăcut astfel traseele anterioare și a vizitat toate bisericile din Europa, sau cel puțin pe cele din secțiunea europeană a celei de-a treia călătorii. Troa a fost punctul din care a pornit Pavel spre Europa în timpul celei de-a doua călătorii misionare. Acum revine la Troa odată cu ultima sa călătorie. Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. Formularea ne-au așteptat indică faptul că doctorul Luca a rămas cu Pavel în timp ce ceilalți au luat-o înainte spre Troa. Se formase deja un grup de misionari care lucra cu Pavel, așa cum am văzut. Eu cred că acești oameni călătoriseră cu el și înainte. Când apostolul lucra în Corint, de exemplu, poate că ei mergeau în misiune în așezările din jurul cetății. În epistola către Coloseni citim că în vremea aceea cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit în lumea întreagă. Pare de necrezut, dar cred că este adevărat. Nu era un artificiu oratoric. Sigur că întreaga lume însemna atunci lumea romană a vremii. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândise în întreaga lume romană, în întreg Imperiul Roman. Din acest fragment aflăm că mai lucrau și alții împreună cu apostolii. Cartea Faptele Apostolilor ne trasează lucrarea lui Petru și a lui Pavel, în principal, ca personaje dominante. Petru ca apostol pentru evrei și Pavel ca apostol pentru neamuri. Din acest fragment ne putem face o idee despre lucrarea misionară care se desfășura în vremea aceea și, cred eu, ar trebui să fim impresionați. La mijloacele de atunci, zona acoperită era foarte mare. Iar noi, continuă Luca, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipii și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. Este interesant de remarcat faptul că o călătorie care lor le-a luat 5 zile poate fi făcută de turiștii de astăzi în circa 15 minute. Deși mijloacele de transport care ne stau nouă la dispoziție sunt mult mai eficiente, nu putem spune același lucru și despre lucrarea noastră. În ziua din 1-a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Aș dori să vă spun câteva lucruri despre acest verset. Este versetul 7. Mai întâi, observați, vă rog, că ucenicii se întâlneau în prima zi a săptămânii. De fiecare dată când este vorba de ziua în care se adunau credincioșii bisericii primare, este menționată prima zi a săptămânii. Pavel le spune corintenilor că trebuie să-și aducă darurile în cea din tâi zi a săptămânii. Citiți, vă rog, în prima epistolă către Corinteni, versetul 2 din capitolul 16. Versetul pe care tocmai l-am citit ne spune că ucenicii erau adunați la oaltă pentru frângerea pâinii, când? În prima zi a săptămânii. Aceasta înseamnă că aveau cina Domnului duminica, pentru că aceasta este prima zi. Aceasta era ziua în care Pavel le predica. Biserica primară se întâlnea în cea din tâi zi a săptămânii. Aceasta era o zi importantă, fiindcă era ziua în care Iisus a înviat din morți. Sub vechea creație, ziua șapte era importantă, ziua de sabat. Dar aceasta ține de vechea creație. În ziua de sabat, Iisus era în mormânt. El a ieșit din mormânt, a înviat în cea din tâi zi a săptămânii. Noi ne adunăm în această zi pentru că acum suntem una cu Hristos cel înviat. Aceasta este mărturia celei din tâi zi a săptămânii. Cel de-al doilea lucru care mă interesează în legătură cu acest verset este acela că Pavel urma să plece a doua zi, așa că a predicat până la miezul nopții. Eu nu știu dacă ar avea cineva răbdare să mă asculte pe mine predicând până la miezul nopții. Nici nu cred că există azi prea mulți predicatori dispuși să predice până la miezul nopții. Având în vedere că aceasta era ultima vizită a lui Pavel aici, este de înțeles de ce oamenii l-au ascultat cu atenție atâtea ore. De obicei, celor care mă invită, eu le spun de la bun început că sunt un predicator care vorbește mult. Aceasta nu pentru că îmi place să mă aud vorbind, ci pentru că îmi place extraordinar de mult să învăț pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Poate că uneori este nevoie de mult timp pentru a atinge acest scop. Avem modelul biblic al lui Pavel în această privință. El a vorbit chiar și până la miezul nopții când a socotit că este necesar. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Locul era bine luminat. Acești creștini nu petreceau până la miezul nopții. Erau treji la ora aceea pentru că ascultau cuvântul lui Dumnezeu și lăudau pe Domnul. Noi am îngăduit ca lumea să ne fure entuziasmul pe care ar trebui să-l avem în ceea ce privește lucrurile lui Dumnezeu. Deci, dacă predicatorul depășește timpul alocat, dragii mei, fiți răbdător cu el. Totuși, se pare că predicarea până la miezul nopții a fost puțin cam mult pentru că iată ce s-a întâmplat. Un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a dormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. Un prieten de-al meu, care este păstor al unei biserici din Tennessee, Statele Unite, și-a invitat un prieten să vorbească în biserica lui. În timpul verii acolo se organizau conferințe biblice la care întâlnirile zilnice se prelungeau adesea peste programul anunțat. Interesant era faptul că în spatele sălii se afla un loc special amenajat cu câteva saltele pentru copii. Când unul din cei mici adormea, mama se scula de la locul ei și îl ducea să doarmă pe una din aceste saltele. De fiecare dată erau 6 sau chiar mai mulți copii care dormeau în spatele sălii. Într-o seară, când mai multe mame și-au dus copiii să doarmă, predicatorul și-a întrerupt meserul și a spus: "Dragii mei, sunt un predicator mai bun decât apostolul Pavel. Pavel a predicat până la miezul nopții și a dormit o singură persoană. Eu predic aici numai până la ora 9 și am adormit deja 4 persoane." Eu mărturisesc că experiența lui Pavel a fost întotdeauna o mare mângâiere pentru mine. Când privesc spre adunarea din fața mea și văd un frate sau o soră adormiți de-a binele, îmi spun: "Nu-i nimic, lasă-i să doarmă." Și Pavel i-a adormit. Vi-l puteți imagina pe acest Eutih? Versetul 9 ne spune că a dormit de-a binelea. Poate că a început și să sfore. În orice caz, el cade de la etajul al treilea și nu cred că mai este ceva de râs aici. Dacă lucrurile s-ar fi oprit aici, ar fi fost o tragedie. Dar iată ce se întâmplă. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, frânt pâine, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Pavel a înviat pe acest băiat din morți. Vă amintiți că și Simon Petru a înviat-o pe Dorca din morți. Acesta era un dar al apostolilor. După stabilirea canonului Scripturii, darurile semnelor nu s-au mai manifestat. Ele au cam dispărut din biserică. În orice caz, când l-au văzut revenind la viață, toți cei prezenți s-au bucurat nespus că nu l-au pierdut. Pavel a continuat să predice și în timpul nopții până în zori. E, altfel stau lucrurile astăzi. În unele biserici oamenii se plâng dacă păstorul predică mai mult cu 5 sau 10 minute decât de obicei. Acești credincioși de la începuturile bisericii au stat toată noaptea și l-au ascultat pe apostolul Pavel predicând. Știu că veți spune, păi pe apostolul Pavel l-aș asculta și eu toată noaptea. Se prea poate că apostolul Pavel să nu fi fost decât un umil predicator al Evangheliei. Știm că Apollo era un orator înzestrat, dar niciodată nu se spune așa ceva despre Pavel. Dar nu aceasta era important, dragii mei. Acești credincioși pur și simplu voiau să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Cred că acesta este lucrul la care trebuie să medităm. Dar iată-l pe Pavel mergând mai departe. Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Pavel și însoțitorii săi au pornit din nou la drum. Luca și ceilalți din grup au mers cu corabia până la Asos, dar Pavel a mers pe jos. Acum, de ce credeți că a mers Pavel pe jos? Nu-i plăcea lui să meargă pe corabie? O făcuse și înainte. Eu sunt sigur că el a făcut astfel pentru a propovădui cuvântul lui Dumnezeu peste tot în drumul său. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de-abia am atins Samos, ne-am oprit în Trogilion și a doua zi am venit la Milet. Aici avem un mic exercițiu de pronunție, dar și un traseu geografic pe care ar fi bine să-l urmăriți pe o hartă. Așa veți putea alcătui un fel de jurnal de călătoria lui Pavel. Pavel se hotărâ să se treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea că, dacă va fi cu putință, să fie în Ierusalim de ziua cincizecimii. Pavel vrea să ajungă la Ierusalim cu orice preț în ziua cincizecimii, așa că trebuie să se grăbească. Totuși, nu voia să treacă de Efes fără să aibă niciun contact cu cei de acolo. Se oprește la Milet, care era portul Efesului. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. O hartă bună vă va arăta că Efesul era situat puțin înspre interior, la o distanță oarecare de țărm. Râul din zona a umplut treptat portul la Efes. Astăzi orașul este la o distanță de 4-5 km de țărm. O mare parte din oraș se afla la o distanță de 10 km de țărm. Miletul însă este chiar pe țărm. Astfel Pavel trimite vorbă prezbiterilor bisericii din Efes să vină să se întâlnească cu el în această scurtă escală. Când au venit la el, le-a zis: știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi, în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau înâltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Pavel, dragii mei, era un martor credincios al lui Iisus Hristos. El n-a făcut niciun fel de scamatorii, n-a făcut niciun compromis. Pavel putea să afirme că lădăduse cuvântul lui Dumnezeu în întregime, așa cum îi fusese încredințat și lui de Dumnezeu. Eu nu sunt primul care prezintă un program, iată, care trece prin toată Biblia. Pavel a făcut acest lucru cu mult înaintea mea. El a rămas credincios chiar și în fața adversarilor săi, a conducătorilor religioși și a iudeilor. N-a făcut niciun compromis, pentru că el era credincios lui Dumnezeu și mesajul pe care el îl prezenta nu l-a primit din partea bisericii din Antiohia sau cea din Ierusalim sau de la ucenici, nu. El a primit de la Dumnezeu și el era credincios lui Dumnezeu. Și acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo, continuă Pavel. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Mulți cercetători ai Scripturii se contrazic cu privire la un anumit lucru exprimat aici. Un învățător ai Bibliei, care se bucură de un real prestigiu, și câțiva chiar dintre prietenii mei predicatori, susțin că Pavel a făcut o greșeală când a venit la Ierusalim. Ei cred că el n-ar fi trebuit să se îndrepte către această cetate. Totuși, mărturia pe care o dă Pavel aici este foarte clară. Eu cred că a fost voia lui Dumnezeu ca el să meargă la Ierusalim. El spune, mă duc la Ierusalim. Sunt legat în Duhul meu pentru că peste tot unde am fost, Duhul lui Dumnezeu mi-a arătat că acolo mă așteaptă lanțuri și necazuri. Aici este o situație diferită de cea din capitolul 16, unde Duhul lui Dumnezeu l-a oprit pe apostol să predice în Asia. De fapt, Dumnezeu i-a îndreptat astfel pașii spre Europa. De data aceasta, Duhul lui Dumnezeu nu-i pune niciun fel de piedică în cale, ci arată pur și simplu ce l-așteaptă odată ce va ajunge în Ierusalim. Pavel afirmă foarte clar că știe de suferința care l-așteaptă acolo. El spune, nu mă gândesc la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, pentru că sunt gata să-mi dau viața pentru Iisus. Nu știu dacă sunteți sau nu sunteți impresionați de aceste afirmații ale lui Pavel. Eu unul sunt. Nu găsești mulți oameni care să nu țină la viața lor de dragul Domnului Iisus Hristos. Pavel este unul dintre ei. Pentru Pavel, nimic nu era mai important decât să ducă această evanghelie și să fie în ascultare față de Domnul care îl trimitea. El dorea să ducă personal darurile pentru sfinții săraci din Ierusalim. În cântecul său de lebădă, Pavel spune, mi-am încheiat cursa. Ierusalimul era doar o etapă de parcurs în această cursă pe care el o alergase de când se întâlnise cu Domnul Iisus Hristos. Iată cuvintele de despărțire ale lui Pavel de cei din Efes. Și acum știu că nu veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Sunt versetele 25, 26 și 27. Pavel știa că nu îi va mai vedea niciodată pe acești oameni. De asemenea, știa că le spusese cinstit tot ce a știut el de la Dumnezeu. Este ceea ce trebuie să facem fiecare dintre noi, dragii mei. Nu putem spune un mesaj al nostru sau unul preferențial. Este nevoie să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Noi trebuie să spunem oamenilor tot planul lui Dumnezeu. Am auzit oameni mărturisind despre cât de frumos este să fii ucenic al Domnului Iisus Hristos, să fii mântuit de Domnul Iisus Hristos, dar sunt foarte puțini care vorbesc despre costul pe care trebuie să-l suportăm atunci când suntem ucenici al lui Hristos. Așa cum spunea cineva, harul este gratis, dar nu este ieftin. Noi nu trebuie să uităm că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, a plătit pentru păcatele noastre. De aceea și noi trebuie să-L respectăm. Trebuie să îi ne supunem Lui, trebuie să stăm în ascultare de El. Este ceea ce a făcut Pavel. Este exemplul pe care l-a dat. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Aceasta este slujba celor care conduc biserica. Ei nu sunt puși acolo ca să comande, ci să aibă grijă ca biserica să fie hrănită cu cuvântul lui Dumnezeu. Știu bine că după plecarea mea se vor vâră între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma, și se vor scula de mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Dragi prieteni, am văzut acest lucru întâmplându-se. Diavolul vrea mereu să-și vâre coada într-o biserică în care se studiază Scriptura cu conștiinciozitate. Diavolul nu este prietenul nostru, este dușmanul nostru. El vrea să ne împiedice să învățăm pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Pavel i-a avertizat pe credincioșii din Efes că se va întâmpla așa. El spune că se vor afla chiar printre ei dușmani care le vor face necazuri. De aceea îi sfătuiește el, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. Pavel îi încredințează pe credincioși în grija lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său. Este cel mai bun loc. Este maxima protecție. Așa putem face și noi când suntem nevoiți să plecăm de lângă cei dragi. Nu putem să-i încredințăm altora. Nu cred că poate cineva avea mai multă grijă de altcineva decât Dumnezeu. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Pavel nu era lacom de bani. El lucra pentru a se susține material pe sine însuși și pe cei care erau cu el. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și-au izbucnit cu toți în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața, și l-au petrecut până la corabie. Aceasta este o întâlnire emoționantă între Pavel și bătrânii bisericii din Efes. Acești oameni îl iubesc pe apostol și apostolul răspunde cu aceeași afecțiune. Le este greu să-l lase să plece știind că nu-l vor mai vedea niciodată. Și-au luat rămas bun cu tristețe. Nu peste mult timp ne vom lua și noi rămas bun într-un anume sens de la apostolul Pavel. Cred și eu că le-a fost greu. Nu știu despre voi, dragi ascultători, dar trebuie să vă spun că eu m-am atașat foarte tare de acest apostol Pavel.
Nu cred că poți rămâne insensibil la dragostea pe care acest om o are față de Dumnezeu și în aceeași măsură față de cei pierduți în păcat. În ciuda tuturor obstacolelor, el merge mereu mai departe, călăuzind fiind de Duhul lui Dumnezeu în locuri unde nu știa dinainte ce l-așteaptă. Ce model!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.